May isang tren na nahulog sa ilog na nagdulot sa ilang pasahero nito na mamatay. Ayon sa tagapangalaga ng tulay, nagtaas siya ng bandilang pula bilang tanda upang ang tren ay makahinto sa tamang oras. Subalit ayon sa nagmamaneho ng tren, ang kulay ng bandilang kanyang nakita ay puti. At dahil dito, naisip niya na ayos lamang na tumawid ang tren. Dahil dito, ang bandila ay maingat na sinuri at ito nga ay totoong pula, subalit isang kupas na pula. Kaya naman kung sa malayo titingnan, ang kanyang kulay ay nagiging puti. Ang ating mga patutuo ay tulad ng isang bandila, nararapat na pag-ingatan natin ito sapagkat kung hindi, ang ating kumukupas na patutuo ay magiging isang maling pagpapahayag tungkol sa tunay na diwa ng pagiging mananampalataya ni Kristo. Maingat na pinatotohanan ni Pablo na ang buhay mananampalataya ay tulad ng isang ilaw. Tayo ang mga liwanag ng sanlibutan na naglalarawan ng persona ng Panginoong Hesus. Kaya naman napakahalagang pag-ingatan natin ang ating pamumuhay sapagkat maaaring ito ay magbigay ng papuri o panlalait sa pangalan ng ating Panginoon. Saglit po nating ilaan ang mga sandali ito sa patuloy na pakikinig sa salita ng Diyos na matatagpuan sa Aklat ng Filipos, ikalawang kabanata, talatang 8-11. Ito ay ahatid sa atin ni Pastor Fino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Dalawa ang kahulugan ng salitang simbahan. Una, isang gusali na pinupuntahan ng mga taong sumasamba. Pangalawa, isang samahan ng mga taong nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa isa't isa bilang iisang katawan ni Kristo. Kaibigan, alin sa mga kahulugang ito ang nararanasan mo? Sana ay madama mo ang mas malalim na kahulugan ng salitang simbahan.
Sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos, ay hahanguin po natin sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, kabanatang 2. Simulan po natin sa 8-11.
Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret.
Ang kaisipan ng Diyos Ama ay para sa ikalulwalhati ng Kanyang anak na si Hesukristo. Makikita po natin sa Ebanghelyo sangayon kay Apostol Mateo na buong kalugurang ipinahayag ng Ama na si Kristo ang kanyang pinakamamahal na anak. Sa nakaraan nating pag-aaral, natunghayan po natin sa 2:6-8 ang kapakumbabaang ipinakita ni Hesukristo nung siya ay nagkatawang tao. Ang Panginoong Hesus, bagamat nasakan ng luklukan ng Diyos at naliligiran ng maraming pagpupuri at pagsamba, ay nagnais na bumaba rito sa daigdig upang abutin ang makasalanang kalagayan ng tao. Natunghayan natin ang kanyang mga pinagdaan ng pagdurusa at pasakit ay lubhang napakabigat na pasanin, maging ang mga propesiya na inihayag ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isayas ay nagsasabi na siya ang nagdurusang lingkod ni Yahweh. Subalit kahit na nababatid ng Panginoong Hesus ang kalbaryo sa kanya ay naghihintay, gayon may sinasabi sa 20 kabanata sa aklat ng Hebreo talatang 2 ang ganito, "Pagmasdan natin si Hesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang cross, hindi inarintana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanang trono ng Diyos." Ang paksa ng ating pagbubulay sa oras na ito ay may kinalaman sa kalwalhatiang nahayag matapos ang madilim na gabi ng paghihirap sa buhay ng Panginoon. Matatagpuan po natin sa 2 kabanata sa aklat ng Filipos, talatang 9-11, na si Hesukristo ay tinaas ng Diyos sa kaniyang kalwalhatian sapagkat kaluguran ng Ama na parangalan ang kaniyang anak sa harapan ng lahat ng kaniyang nilalang. Ang sabi sa unang kabanata ng Hebreo talatang 3 at 4, siya ang kaningningan ng kalwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kaniyang likas. At kaniyang inaalalayan ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kaniyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Palibhasa'y naging higit na mataas kaysa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng higit na marilag na pangalan kaysa kanila. Mga kaibigan, ang kalwalhati ang taglay ng Panginoong Hesus ay higit pa sa ating inaakala. Kayo ay inaanyayahan ko na tunghayan natin ang kagandahan at karilagan ng kanyang kamahalan na ikinalugod ng Diyos Ama. Ganito po naman ang sinasabi sa 9 ng 2 kabanata dito sa aklat ng Filipos. Kaya siya naman ay tinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Bagamat marami na ang salinlahi ang lumipas sa takbo ng kasaysayan, ang natatanging panukala ng Diyos ay hindi pa rin nagbabago. Ang kanyang matamis na hangarin na ihayag ang kapurihan ng kanyang anak ay nananatiling malinaw sa kanyang isipan. Bagamat sa kasalukuyan, ang daigdig ay nasasadlak sa kawalang pananampalataya sa Panginoon, gayon may ang pangako ng Diyos ay hindi pa rin naglalaho. Hindi niya pinagwalang bahala ang dugo ng pagtitiis na dinaranas ng kanyang anak. Gayon din naman, kung maunawaan natin ang likas na kalagayan sa paningin ng Diyos at sa kalawakan ng San Sinokob, marahil ay magpapasalamat tayo sa buhay na mga pagpapala na ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Ang sinasabi sa awit sa 8 kabanata ng aklat ng mga awit talatang 3-5, "Kapag pinagmasdan ko ang iyong kalangitan, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at mga bituin na iyong inilagay, ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin? At ang anak ng tao upang siya'y iyong kalingain? Gayon may ginawa mo siyang mababa lamang ng kaunti kaysa Diyos at pinutungan mo siya ng kalwalhatian at karangalan." Sangayon sa mga astrologo, ang ating mundo ay tulad daw lamang ng napakaliit na butil ng buhangin kung ihahambing sa malawak na sansinukob. Na kahit na ang ating mundo ay magunaw, ito ay hindi makapagbibigay ng pagbabago at suliranin sa kalawakan sapagkat ang taglay na kaliitan ay lubhang hindi mahalaga. May mga nagsasabi na ang ating mundo ay maihahambing daw sa alikabok na tinatangay ng hangin, ngunit dahil sa mayamang biyaya ng Diyos, ang daigdig ay nagkaroon ng kulay at kabuluhan dahil sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Siya ang anak ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Kung ang tao ay meron mang dangal na maaring panghawakan, yun ay walang iba kundi ang katotohanang siya'y inibig ni Kristo sa kabila ng kanyang madungis na kalagayan dahil sa kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit ang kaisipan ng Ama ay para sa ikalulwalhati ng kanyang anak. Sapagkat si Kristo ay naging masunurin hanggang sa kanyang kamatayan sa cross. Kaya sinabi ni Pablo, siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ang pangalang iyon ay puno ng kaningningan at kapangyarihan sapagkat kung papaano ang pangalan ng Diyos ay iginagalang ng mga Israelita sa lumang tipan, ang pangalan ni Kristo ay nagtataglay rin ng karangalan na dapat luwalhatiin. At ano ang dahilan? Basahin po natin ang 10th talata na ganito po ang sinasabi. Upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. Ang pangalan ay pinagkaloob ng Diyos sa ating Panginoon noong siya ay nagkatawang tao ay Jesus. Sa wikang Hebreo, ang pangalang ito ay nangangahulugan ng kaligtasan. Ito ay katumbas rin ng Hebreong pangalan na Joshua. Ito ay mababasa po natin sa unang kabanata sa aklat ng Hebreo, talatang 21, ang pahayag na ibinigay ng anghel kay Jose tungkol kay Maria. Ganito po ang sinabi ni Anghel Gabriel. Siya ay manganganak ng isang lalaki na ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kung ipagpapatuloy po natin ang talata, makikita natin na sinabi ni Mateo na ang pangyayaring iyon ay katuparan ng propesya sa panahon ni Propeta Isaias. Ganito po naman ang sinasabi sa 22 at 23 talata sa Ebanghelyo ni Mateo unang kabanata. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Narito magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel. May ilang mga manunuri ang nagtatanong kung saang bahagi ng bagong tipan natupad ang pangalang Emmanuel sa persona ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman may mga nagsasabi na ang pangalang ito ay hindi naganap noong si Kristo ay nagkatawang tao. Subalit kung maingat nating susuriin ang katuparan ng pangalan ay hindi nasasalig sa literal na pangyayari kundi sa kalwalhatian na nilalaman nito. Kung ating babasahin ang talata, makikita po natin sa 23 talata na ang pangalang Emmanuel ay nangangahulugan ng kasama natin ang Diyos. Samantalang ang Jesus ay nangangahulugan ng pagliligtas na gagawin ng Panginoong para sa kanyang bayan. Saglit po nating pag-isipan ang bagay na ito. Walang sino man sa atin ang makapagsasabi na siya ang Jesus ng kanyang buhay dahil walang sinumang tao ang makapagliligtas ng kanyang sarili sapagkat ang lahat ay makasalanan. Ang sangkatauhan ay may hahalin tulad natin sa mga taong nakasakay sa isang lumulubog na barko. Dahil dito, ang kaligtasan ay hindi maaring magmula sa mga bagay-bagay na nasa loob ng barkong lumulubog o sa talino at lakas ng mga taong nakasakay doon, kundi sa labas ng barko, sapagkat kahit na magtapon tayo ng mga kagamitang pangkaligtasan, hindi pa rin sapat upang maligtas ang ating sarili, sapagkat iyon ay mula sa ating sariling kakayanan at pamamaraan. At kahit na tayo ay nasa ituktok na bahagi ng barko, hindi pa rin ito dapat na maging kapanatagan natin sapagkat sa ilang sandali lamang ay lulubog na iyon. Kaibigang nakikinig, ito ay larawan na ang kaligtasan ay hindi matatagpuan sa katalinuhan ng tao, sa relihiyon at sa kanyang mabubuting mga gawa. Ang kaligtasan ay nagmumula sa Panginoong Hesus na siyang nagsabi, "Ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. sinasabi sa ikaapat na kabanata ng mga gawa talatang 12, walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Ang pangalang Emmanuel ay nagkaroon ng katuparan sapagkat sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus, ang Diyos ay nakasama natin upang magkaloob ng kaligtasan tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya ang mga bagay na nasa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa ay luluhod sa kapangyarihan ng kanyang pangalan bilang tanda ng pagpapasakop kay Kristo. Nakalulungkot isipin na may mga taong gumagamit sa talatang ito upang palabasin ang katuruan na kung tawagin ay restitusyalismo. Ang paniniwalang ito ay nagpapahayag na sa mga huling panahon, ang Diablo kasama ng lahat ng mga napunta sa dagat-dagat ang apoy ay ililigtas ng Diyos upang makasama natin sa kanyang kaharian. Ginamit ng mga tagapagturo na ito ang mga talatang makikita sa Filipos, kabanatang 2, talatang 10 at 11, na kanilang ihahambing sa unang kabanata sa aklat ng Kolosas, talatang 20, upang patunayan ang kanilang paniniwala. Subalit kung maingat po nating susuriin ang 2 talata, matutunghayan natin ang maliwanag na sinabi ng mga talata. Una sa lahat, magandang maunawaan natin na ang paksa ng talata na nasa Filipos ay may kinalaman sa pagkapanginoon ni Hesukristo. Natunghayan natin sa mga talata na siya ay itinaas ng Diyos sa sakdulang kalwalhatian. Ang sabi po upang sa pangalan ni Hesus ay lumuhod ang lahat ng tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. Maging ang mga nilalang na nasa ilalim ng Hades o sa impyerno ay luluhod sa kanyang kapangyarihan, subalit ang kanilang pagluhod ay hindi nangangahulugan na sila ay maliligtas, kundi ang kanilang pagluhod ay tanda lamang na sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Hesukristo bilang Diyos at Panginoon. Samantalang ang pahayag na sinabi sa aklat ng Kolosas ay tungkol sa pagkakasundo na ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Subalit ang mahalagang katanungan ay kung sino ang ipinagkasundo sa Diyos at sino ang mga tinubos. Mababasa ba natin sa 20 talata, unang kabanata ng Kolosas ang Hades? Ang maliwanag na sagot ay hindi, sapagkat ang mga bagay na nasa ilalim ng lupa ay hindi nabanggit sa talata. At ano ang dahilan? Sapagkat ang paksa ni Pablo ay may kinalaman sa katubusan na para lamang sa mga tao at hindi sa Diablo at masasamang nagdurusa sa impyerno. Ganito po naman ang sinasabi sa 11 talata ng 2 kabanata dito sa aklat ng Filipos. At ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa kaluluwalhati ng Diyos Ama. Ang bawat dila na nagpapahayag sa talatang ito ay hindi lamang tumutukoy sa lahat ng mga mananampalataya, kundi maging sa mga nilalang na nasa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. Ang ibig pong sabihin, hindi lahat ng pagpapahayag sa panahong iyon ay pagpapasalamat sa kaligtasan na kanilang nakamtan, sapagkat hindi makapagpapasalamat ang Diablo at gayon din ang mga nilalang na nasa impyerno, sapagkat ang kanilang puso ay matinding lumalaban sa kapurihan ng Panginoong Hesukristo. Kaibigan, ang mga katotohanang ito ay may mahalagang mensahe para sa atin. Ang Panginoon nating pinaglilingkuran ay nadaramtan ng kalwalhatian at kapurihan. Kailangan nating suriin ang ating sarili kung tayo nga ba ay tunay na nagpapasakop kay Kristo, sapagkat mababasa po natin si 7 kabanata ng Mateo talatang 21 hanggang 23, ganito ang sinabi ni Jesus, "Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. At sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba't nagpupropesya kami sa iyong pangalan at nagpapalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumagawa kami ng maraming gawang makapangyarihan at kung magkagayon ay ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kaibigan, ang pagkapanginoon ng Panginoong Hesukristo sa iyong buhay ay hindi isang biro o laruan lamang. Ito ay katotohanan ng dapat mong pagbulay-bulayan at pahalagahan sapagkat nililinlang natin ang ating mga sarili kung tayo ay hindi tunay na nagpapasakop kay Kristo. Napakahalagang malaman natin kung ano ang nararapat nating gawin upang masunod ang kalooban ng Panginoong Hesus. At ang kasagutan ay ating matatagpuan sa 15 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay Juan, talatang 14, na ganito po ang kanyang sinabi, "Kayo'y mga kaibigan ko, kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking inyuutos sa inyo." May isang himno o awitin na nagsasabi na si Kristo ang ating kaibigan. Ngunit kung ating susuriin ang mga talata, ang kanyang kinikilalang mga kaibigan ay yaon lamang mga tumatalima sa kanyang mga salita. Nagpapahiwatig ito na ang pagmamahal sa salita ng Diyos ang batayan ng ating pagiging sa Kanya, sapagkat siya rin ang nagsabi sa 14 na kabanata sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, talatang 21. Siyang meron ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking ama at siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Mga kaibigang nakikinig, kung tunay na tinanggap mo na ang Panginoong Hesukristo sa iyong buhay, alalahanin mo na hindi lamang kaligtas ang iyong nakamtan. Siya na Panginoon ang hari ng mga hari at siya ang Panginoon. Ang pananampalataya sa kanya ay hindi nagtatapos sa kaligtasan kundi nagpapatuloy tungo sa kabanalan sa ilalim ng pagpapasakop sa kanya bilang ating Panginoon. Sino si Kristo sa iyong buhay? Ano ang pagkakakilala mo sa kanya? Ikaw ba'y nananampalataya na siya ay Diyos na naghandog ng kanyang buhay para sa iyo? Ako'y naniniwala na kung mayroong makapagbibigay kabuluhan sa iyong buhay, yun ay walang iba kundi si Kristo. Baliktanawin mo ang kanyang ginawa para sa iyo sapagkat bawat pako at hagupit na lumatay sa kanyang katawan ay dahil sa iyong mga kasalanan. Ang katawan ng dakilang anak ng Diyos ay dugo ang ipinako sa cross. Nasaksihan po natin ng maraming beses ang kanyang nakakaawang kalagayan sa Kalbaryo. Bagawat magagawa niyang lipulin ang mga taong lumalapastangan sa kanya dahil sa yaman ng kanyang biyaya ay kusa niyang ipinagkaloob ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa halip na sumpain ang mga lapastangan, bungukal sa kanyang puso ang pahayag na pagpapatupad. Ang sabi niya, "Ama, ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Kaibigang nakikinig, sa kabila ng hindi masayod na pagmamahal sa atin ng Panginoon, ano ang ating magiging katugunan sa Kanya? Muli siyang kumakatok sa iyong puso at naghihintay na iyong pagbuksan. Nais niyang makapasok sa iyong buhay upang makahalubilo Kanya. Tayo po ay manalangin. Ang mga salita mo ay totoo. Ang mga salita mo, Panginoon Diyos, ay makapangyarihan. Ang mga salita mo, Panginoon Diyos, ay puspos ng pagkaunawa at pagmamahal. Sa oras na ito, dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo, Ama, at kami po ay nagpupuri. At patuloy mo po kaming gabayan sa aming mga pag-aaral, sa aming paglalakbay, sa landas ng buhay, upang ang mga salita mo, Panginoon Diyos, ay makita na isang halimbawa sa amin po, Panginoon. Dinadalangin ko rin ang mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig sa lahat ng dako na abot ang tinig na ito. Ituwid mo ang kanilang mga buhay. Palakasin mo sila po, Panginoon Diyos. Kami po'y umaasa ng lahat ng ito'y gagawin mo. Hinihiling po namin ng lahat sa pangalan ni Kristo naming tagapagligtas. Amen.